Den som har øre, han høre, hva ånden sier til menigheten. Det står det flere plasser i Bibelen, spesielt i Johannes åpenbaring. Hvordan høre? Vi skal snakke litt om det i kveld. Og vi skal begynne med å lese fra Johannes evangelium og kapittel 10, vers 22 til og med vers 30. Johannes 10, 22-30. Men det var tempelvielsens fest i Jerusalem. Det var vinter. Jesus gikk omkring i tempelet i Salomos søylegang. Jødene flokket seg da om ham og sa til ham, «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, så si oss det rett ut.» Jesus svarte dem, «Jeg har sagt dere det.» Legg merke til han sier, «Jeg har sagt dere det, og dere tror det ikke. De gjerninger jeg gjør i min fars navn, de vitner om meg. Men dere tror ikke, fordi dere ikke er av mine får. Mine får hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt. Og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Jeg og Faderen er ett. Men dere tror ikke, fordi dere ikke er av mine får. Mine får hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Her møter vi jo to kategorier mennesker. Og ordet lærer oss her at her er det et klart skille mellom dem som er Jesu får, og de som ikke er det. Og for oss i dag så handler dette om å være født på ny, eller det å ikke være født på ny. Her er Jesus klar i sin tale. Og han sier det i Johannes 3,3, uten at en blir født på ny, kan en ikke se Guds rike. Og Paulus sier også i 1. Korinterne 15,50, men det sier jeg, brødre, kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet. Igjen ordet, det tveegga sverd, det setter skille mellom det som er født av Gud, og det som ikke er født av Gud. Vi som er frelst, vi vet hva det vil si å bli født på ny. Vi har erfart det. Og dette handler jo om harde fakta, om realiteter, som ikke er bygd på følelser, men er bygd på Guds ord og Guds sannheter. Og nøkkelbegrepene her det er erkjennelse av synd, omvendelse og overgivelse. Den som i tro omvender seg, bekjenner sin synd og overgir seg til Gud, for å erfare at Gud er en Gud som gjør under. Vi overgir det gamle mennesket til korsfestelse, frivillig, uten å holde tilbake. Dermed så gir vi jo Gud mandat til å gjøre det han vil. Og hva er det Gud vil? Han vil jo bare det som er godt. Og han vil nye skapninger. En helt ny skapning, født i kraft av Jesu Kristi død og oppstandelse. Dette er livets under. Den som overgir eller mister sitt liv til Gud, skal finne det. I Matteus 10, 39 så står det, «Den som mister sitt liv, sier Jesus, Og så sier han «for min skyld». Ikke på grunn av hva som helst, men for min skyld. Han skal finne det. Finne seg selv som arving til Guds rike. Og finne seg selv som en ny skapning født av Gud. Det er det største under, og jeg vil påstå den største glede et menneske kan oppleve. Det finnes ikke noe større enn det. En ny skapning, et helt nytt liv, et helt nytt hjerte, og en ny ånd. Her handler det ikke om religiøse gråsoner, men et nytt liv som er fridd ut fra mørkets makt og denne verden. Esekiel 36 beskriver dette på en veldig fin måte. Vers 26 og 27. Og der står det, og det er en profeti om det skal komme med Kristus. «Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så, at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.» Her berører vi selve kjerna i dette budskapet i kveld. Mine får hører min røst, og de følger meg. De gjør det Guds ord sier de skal gjøre. Konklusjonen her, den er enkel. Uten at vi blir født på ny, så kan vi ikke se Guds rike. Vi kan heller ikke høre hva ånden sier, det er umulig. Vi hører ikke hyrderøsten, fordi de åndelige sansene våre, de er lukka, det ligger et dekke over oss. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, står i Johannes 14, 17, blir bare forløst i et omskjært og gjenfødt hjerte. Paulus han ba for menigheten i Efesus. Jeg er så begeistret for Paulus. Han var en forbeder. Men ikke nok med at han var en forbeder, så hadde han strei i sine bønner for menighetene. Og så oppfordrer han også menighetene til å være med å be. Og han ba for menigheten i Efesus, og han ba denne bønna. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi deres hjerte opplyste øyne. Og vi må huske på at dette handler om frelste mennesker. Dette var en bønn for menigheten. Dette var gjenfødte mennesker med nye hjerter. De var hellige, står det. Men Paulus ba om, det som Paulus ba om, det var at lyset, det lyset de hadde fått, måtte bli enda klarere. At Gud måtte få føre dem lenger inn i ordet, slik at kunnskapen om det håpet og den arven de hadde fått del i, måtte vokse. For en fantastisk bønn. Men alt dette, det handler også om et eierforhold. Den som blir frelst, han tilhører jo ikke lenger seg selv, står det. Han tilhører heller ikke denne verden, definitivt ikke. Vi tilhører Gud. Kjøp tilbake til Gud med Jesu Kristi blod. Vi er Guds eiendomsfolk. Vi er Guds eiendom. Og Jesus er den gode hyrde. Han er til å stole på. Han eier fårene, står det. Derfor forlater han oss ikke. Johannes 10:12. Han eier oss. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. For et ord! Mine får! Hør min røst! Jeg kjenner dem, og de følger meg. Vi er kjent av Herren, og vi kjenner Han fordi Han har født oss på ny. I motsetning til dem som ikke var Jesu eiendom. De får som ikke tilhørte han. I Johannes 8,47 så står det: den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, fordi dere ikke er av Gud. Se åssen Guds ord hele tida setter et skille. Det er umulig å høre, fordi Guds ånd er ikke der. Min ånd vil jeg gi dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud, sto det i Esekiel. Og har du ikke denne ånd, så er det umulig. Og det sto i Esekiel at jeg vil gjøre det så. Altså, i den nye fødselen så smelter Gud og sammen med Den hellige ånd i sitt eget ord. Og dette er et verk av Gud, sin egen skapning. Det er Han som gjør det, i Jesu navn. Og videre, som Guds barn og som menighet, så er det viktig at vi blir oppøvd til å høre hva Ånden sier. Er det viktig? Kan ikke alle si amen, da? Det er så viktig at vi blir oppøvd til å høre Åndens røst. Det er helt avgjørende for våre liv. Og det blir mer og mer brennaktuelt jo mer vi nærmer oss Jesu gjenkomst. Fordi Guds ord lærer oss at den åndelige forvirringen, den vil tilta veldig mye. Røster og falske profeter i hopetall skal stå fram, sier ordet. Men Gud, Han har rydda én vei for sine barn, en hellig vei, som er opphøya, og som er høyere enn alle disse andre veiene i denne verden. Og her er kjørereglene så enkle at ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill, står det i Jesaja. Gud har på ingen måte gjort det vanskelig for sine barn. Men betingelsene, det er jo at vi holder oss til kjørereglene, slik som Gud har bestemt det. Og regel nummer én, som vi holder fram i tide og utide i menigheten, det er dette at Guds ord er den eneste rene kilde også i 2018. Kommer alltid til å være det. Det er ingenting annet som er en rein og sann kilde enn Guds ord. Og et gjenfødt hjerte, der Guds ånd bor, vil alltid søke mot ordet. Det er noe som Guds ånd og Gud gjør i oss, slik det Gud har gjort det. Guds ånd i den nye skapningen lengter etter å bo i ordet og grunne på det Gud har sagt. Og Kristi sinnelag i den nye skapningen vil lengte etter å være lydig mot Faderen, slik Kristus var lydig mot sin far. Ånden i oss vil gjøre det så at dere følger mine bud, sto det i Esekiel. Det er Guds verk i oss, det er Guds ånd i oss. Dette kan aldri fungere hvis ikke vi blir født på ny. Aldri. Det er Den hellige ånd som er planta i nye hjerter, som gjør et under i menneskers liv, og som gjør at dette fungerer. Den nye skapningen lengter etter hyrderøsten, som er rein og som sann, lengter vi etter å høre fra Gud. Selvfølgelig gjør vi det. Vi kjenner jo at ånden I oss og hjertet I oss strekker oss mot Gud hele tiden. Vi lengter etter å høre hyrderøsten. Og hyrderøsten, den finner vi bare ett sted, og det I Guds ord. Derfor ser Guds enkle regel, den jo den at vi må jo selvfølgelig lese Guds ord. Vi må grunne på Guds ord. Vi søker Gud I ordet. Vi søker ikke opplevelser. Vi søker Gud I ordet. Og vi I menigheten, der bor vi sammen med de andre hellige, først og fremst. For hva da? Jo, for å høre ordet. Høre og høre og høre. Og så har du regel nummer to. Å be jo en naturlig konsekvens når vi søker Gud I ordet. Jeg pleier å si det, vi leser jo ikke bare med hodet, men vi leser jo mest med hjertet. Jeg håper du gjør det når du søker Gud I ordet og leser I Bibelen. Så ber du, så leser du med hjertet ditt, og ikke bare med hodet. Med hjertet så sukker og ber vi til Gud. Og vi roper etter den hellige ånds åpenbaring. Vi avhengige av at den nye ånden som vi har mottatt åpenbarer sannhetene I Guds ord. Åpner opp, lar åpenbaringslampa lyse, salva hjertets øya, så vi ser lenger og lenger og lenger inn I Guds visdom. En visdom som ikke av denne verden. Vi vet at uten åpenbaring så går vi vill. Men takk til Gud for den ydmyke han får nåde til hjelp og til rettledning. Det naturlige menneske som ikke født på ny, har ikke mulighet til å få innsikt, har ikke del I åndens åpenbaring, kan ikke forstå de åndelige ting, står I Korinterbrevet. Veldig klart. Det naturlige menneske kan ikke forstå det som hører Gud til. For de dømmer på menneskelig vis. Men vi har fått ånden, vi har fått nye hjerter, vi et helt annet sted. Så kan vi jo spørre, hvordan høres hyrderøsten ut? Hvordan den forskjellig fra alle andre røster? Og her kan vi lære det som står I 1. Kongebok 19, 11-14. Jeg skal lese det. 1. Kongebok 19, 11-14. Dette handler om Elia. Skal vi se. Det jo Elia som jo, han jo veldig presset da. Veldig frafall I landet. Og han søker Gud og står jo veldig alene oppe I denne kampen, I disse konfrontasjonene med all denne avgudsstyrkelsen. Dine altre har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg alene tilbake, og meg står det etter livet. Det var litt av noen omstendighet han har levd I, altså. Han sa, da sa Gud, gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn. Og se, Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm, som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke I stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke I jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke I ilden. Etter ilden kom lyden av en stille susen. Da Elias hørte den, så dekket han ansiktet med kappen og gikk ut og sto ved inngangen til hulen og se. En røst kom til ham og sa, «Hva vil du her, Elias?» Han svarte, «Jeg har vært nidkjær for Herren herskarenes Gud, for Israels barn har forlatt din pakt. Dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er alene tilbake, og meg står de etter livet. Vi har mye å lære av denne fortellingen. Som mennesker så lar vi oss ofte fascinere av så mange ting og så mangt. Særlig det som er litt høylytt og som gjerne er litt merkelig. Vi liker sensasjon. Vi vil ha action, ikke sant? Det er ligge veldig til oss. Stormer og jordskjelv og ild. Men den menneskeskapte larmen for å komme i såkalt stemning, det har ingen verdi. Profeten han ble her satt på prøve. Både det ene og det andre for forbi. Det er mange slags vinder som blåser og bølger som slår. Men profeten han måtte vente. Stille sitt hjerte til ro innenfor Gud. Og så kom Gud i den stille susen. Altså, nå er vi forskjellige, og opplever sikkert hyrderøsten veldig forskjellig. Jeg kan bare snakke ut fra min erfaring. For meg, når jeg er alene med Gud, så er oftest hyrderøsten som en slik stille susen. Men samtidig så er den sterk, og den er klar, og den er tydelig. Og den evner på forunderlig vis å trenge igjennom av den larmen som er oppe i mitt eget hode og i mine egne omstendigheter. Jeg forunderlig hvordan Gud klarer med en sånn stille susen og bare trenge igjennom alle ting. Vi har sikkert opplevd det alle sammen. Og vi kjenner at alt bare faller til ro. Og så blir det Herren alene som får rom og får lov å tale. Jeg holdt på å si det er som at Gud bare roper, men uten å heve røsten. Slik er Gud, slik er det bare Gud som kan tale til et menneskehjerte. Stille og samtidig så myndig. Og vi kan bare kjenne oss en hjertefalle til ro i en indre overbevisning og fred. For når Gud taler, så er også den hellige ånd der og overbeviser om at dette er sant. Og vi kjenner jo det. Ja, det er sant, Gud. Og vi kjenner at man bare bøyer seg for det hyrderøsten taler. Og alltid så drar den hellige ånd en link til ordet på en eller annen måte. Det skrevne ordet smelter sammen med åndens røst, med hyrderøsten. Vi har sikkert opplevd dette alle sammen, og det er så nydelig, det er Guds omsorg. Og uansett om det er ros Gud taler, eller om det er skarp tilrettevisning, så kjenner du at det er en røst som har omsorg og legedom og rettledning og veiledning i seg, som er bare godt å ta imot. Hyrderøsten. Og til slutt, hva skal vi lære av dette budskapet? Hva er konklusjonen? Jo, Gud utfordrer oss i dag til å høre hva ånden sier til menigheten. Gud har alltid et budskap, og Gud har et mektig budskap til sin menighet i dag. Betingelsene er jo at det nye hjertet mitt er renset og står i rett forhold til Gud, selvfølgelig. At ikke hjertet mitt flakser hit og dit på alle slags søking etter så mangt. Og det nye hjertet mitt, det behøver å stilles til ro innenfor Gud, mens vi roper og banker på. Vi behøver ikke i utålmodighet å kaste oss på alle bølger som bruser. Der tenker jeg at vi må bare holde på seg, advare hverandre. Er vi overgitt til Gud og stoler på Han, så går vi ikke glipp av noe. fordi at i tidens fylde så forløser Gud og fører oss videre inn i sine ting. Og Gud, han er så nidkjær for sin frelsesplan også i dag. Han er nidkjær for sin menighet, han er nidkjær for sitt ord. Og når alt dette er sagt, så vet vi at Gud kan svare både med storm og med ild. Men når Gud gjør det, så blir det rett. Da blir det ikke noe merkverdig sensasjon, men det blir det rett. Og det bærer frukt. Konsekvensen er alltid Guds frykt. Men jeg er overbevist om at i den daglige vandringen så er Gud oftest å finne i den stille susen. Og nettopp fordi det koster litt å få kjøttet vårt å komme dit og være der og stille alt annet til ro i Jesu navn. Jeg hadde en opplevelse for noen år siden, jeg tror jeg har fortalt det før. Du står jo stadig innenfor noen veivalg i livet. Og jeg kjente bare sånn, å Gud. Det var et sånn desperat behov av å høre fra Herren, litt utålmodig. Gud, kan du ikke svare? Og så tenkte jeg, kan du ikke bare skrive på veggen da? Tenk å synne og sette skriften på veggen. Og så holdt Gud bibeltime med meg umiddelbart. Sånn, det er ikke slike taler. For hadde jeg gjort det, så hadde det blitt alt for lettvint for mine barn. Altså han gjør det på en slik måte at vi må ydmyke oss. Vi må stille vårt eget ro. Vi må søke Gud. Vi må på en måte betale en pris. Og da kommer Gud og svarer. Tenk hvis Gud hadde bare skrivet på veggen for oss hver dag. Da hadde vi ikke behøvet å søke Gud da. Tenk hvilken karakter vi hadde hatt da. Ikke bra. Men Gud han er så vis i alt han gjør. Nei, det er ikke slik jeg taler. Jeg må ha mitt, altså folk, vi må ydmyke oss, vi må bruke tid, og vi må søke Herren. Og vi må gjøre det på Guds måte. Men det er så viktig dette her, det er så utrolig viktig budskap dette her, at vi må oppøve våre åndelige sanser til å høre hva ånden sier til menigheten. Og vi må huske på at ånden og ordet er alltid sammensmeltet. Alltid sammensmeltet. Den hellige ånd gjør ikke mange merkelige ting som ikke har noe opphav og noe rot i Guds ord.